Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Rádio je divadlo v hlavě. O pravdivosti téhle věty netřeba pochybovat a dnes onu pravdivost doložíme do slova a do písmene. Já vás totiž pozvu přímo na natáčení rozhlasové hry tady u nás u Třílvů 1 v Českých Budějovicích. Natáčelo se tento týden a Vltavín byl u toho. Zatímco před týdnem jsme se tedy věnovali divadelnickým ochotníkům vltavotýnské točny, dnes zazní v nadcházejících 60 minutách Vltavínu herečtí profesionálové. A já věřím, že se rozhodně nebudete nudit, protože budete mít unikátní možnost podívat se přímo do režie a nahrávacího studia, kde tenhle, jak se říká, tvůrčí proces vznikal. Tak si nechte slyšet.
Letní láska nečekaná.
Letní láska.
Ona mě hned toužila mít.
Celkem fajn, zdá se mi být.
Letní žár v noci byl dál, nikde v nás byl ten léta žár.
Zachránil já.
Zmáčil mi, co se jen dá.
Letní žár, pohledu pár, ob nás byl ten léta žár.
Bella, 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 hu. A co dál, a co dál?
Měl tě opravdu rád.
A co dál, a co dál?
Chtěla s tebou se prát.
Vyšli jsme si drinky si dál.
Dali jsme si pár limonád.
Prázdná plášť moc kryla nás.
Tak už nejde nás.
Letní chlad na písek pad, ale v nás byl ten léta žár.
Wow, wow, wow.
Řekl jsem ve mně, přítele máš.
Navždy mě dal lásku svou.
Kde je teď, kde city jsou?
Letní řích vzpomínkou dých. Ale ten léta žár.
A co dál, a co dál?
Jsme v Českobudějovickém činoherním rozhlasovém studiu. Já mluvím schválně potichu, abych nerušil, protože právě teď v tuto chvíli se tady natáčí nová rozhlasová hra. Já zatím nebudu říkat žádného autora, žádný název, protože právě teď jsme v plném proudu práce a režisér Lubomír Konýř v tuto chvíli režíruje dva velmi známé herce, Václava Postráneckého a Oldřicha Vlacha. Jen možná dodám, že tato replika se odehrává před nebeskou branou, kde skončilo osazenstvo havarovaného autobusu. To ostatní už si zatím z té repliky domyslíte sami. Tak poslouchejte.
Tak pánové, jak jste na tom?
Já jsem u dveří u pultíku.
Dobrý, tak jo, takže my si vás pak smixneme. Tak jo, takže situace je jasná, která tam je. Odešla, všechno jim to vysvětlila, že jo, ta Anděla. Tak můžem normálně na červenou. Tak pozor.
Evže ne. Ta vrchní Anděla mě inspirovala.
Je to pěkná baba.
Proč myslíš, že se zmiňovala o úplatcích? Protože se tu bere. A rozhodně na to slyší tajemník svatého Petra. Na svatý mám čuch.
Prosím tě, kolik jsi jich viděl?
No, svatí zrovna nebyli, ale svatoušků bylo dost. Tuhle morálku sem přinesli lidi ze země a dávno to tady postavili na hlavu.
Proč se teda nikdo nevrátil?
Jak víš, že se nikdo nevrátil?
No,
možná se vrátili celý zástupy, jenomže kdo by ti to věšel na nos?
Proč se tolik speš zpátky? Je ti 75, maxi. Jednou to... Vemem to pojď ještě.
Tak znova, pojď.
Já si teda ještě k tomu řeknu svoje, jestli můžeme, aby to bylo po logice, a furt ty první dvě repliky, jako nápad by to mohlo být, pane Postránecký. Evžene, ta vrchní Anděla mě inspirovala. A on tomu nerozumí, že jo, jeho kolega. Je to pěkná baba. Jo, jako to podotknout. Škrtl bych to, co? Je to pěkná baba. Proč myslíš, že se zmiňovala o úplacích? Jo, teď rozvíjete nápad. Třetí vrba, třetí replika, jak je to svatí nebyli, svatoušku dost, tak tam říká, tuhle morálku sem přinesli lidi ze země. Rozumíš, jestli tam můžem dodat? Rozumíš? A dávno to tady postavili na hlavu. Já už to chápu, jak to tady funguje. Jo, v podtextu, aby to bylo vidět zase, že ten alfa samec si tam přinesl svoje. Můžeme se tak domluvit?
Ano. Ta vrchní Anděla mě inspirovala.
Je to pěkná baba.
Proč myslíš, že se zmiňovala o úplatcích? Protože se tu bere. A rozhodně na to slyší tajemník svatého Petra. Na svatý mám čuch.
Prosím tě, kolik jsi jich viděl?
Svatí zrovna nebyli, ale svatoušků bylo dost. Tuhle morálku sem přinesli lidi ze země, rozumíš? A dávno to tady postavili na hlavu.
A proč se teda nikdo nevrátil?
Jak víš, že se nikdo nevrátil? Možná se vrátili celý zástupy, jenomže kdo by ti to věšel na nos? Jsme na výjezdním zasedání. Rada zasedne a většinou hlasu rozhodne, že je silnice bezpečná.
Autobus je na šrot, my na nebesích, ale odhlasujeme, že silnice je bezpečná. K čemu to bude?
My se vrátíme.
No, takovouhle blbost neodhlasuju.
Musíš. Nová silnice se stavět nesmí.
Perfektní tečka tam byla. Dobrý, funguje to, ten začátek funguje výborně, tam ta vsuvka. Měl by se, pane Vlachu, změnit v půlce ten drn, jak tam je ta věta, proč se tolik spíš zpátky, ti 75, měl být jako, hele, nebudem, už se na to vykašli, na tyhle ty hrátky a tanečky. Jo, jako prostě pojď si to říct, jsme tady sami dva, co budem hrát, jo, trošku ho v tu chvíli, ale on si vede tu svou, že jo, on je furt jako ve funkci. Tak prosím, poslední záběr ještě jednou.
Evžene, ta vrchní Anděla mě inspirovala.
Je to pěkná baba.
Proč myslíš, že se zmiňovala o úplatcích? Protože se tu bere. A rozhodně na to slyší tajemník svatého Petra, na to mám. Ještě jednou. Evžene, ta vrchní Anděla mě inspirovala.
Je to pěkná baba.
Proč myslíš, že se zmiňovala o úplatcích? Protože se to bere.
Využijeme teď kouzlo střihu, nechali jsme herce chvíli pracovat, teď je pauza, vedle mě sedí Václav Postránecký a má první otázka je naprosto jasná. Já když tak tu hru poslouchám, tak se docela královsky bavím, byť mi běhá mráz po zádech. Co vy na to?
No, já jsem už v takovéhle podobné jedné hře hrál, napsala ji paní Legátová. Jmenovalo se to Pro každého nebe a odehrávalo se to také v takovém nějakém prostoru před nebeskou bránou. Takže mě to dráždilo ještě tím způsobem, že jsem tu analogii tam v tom viděl. Obě ty hry jsou komedie a obě jsou s přesahem velikým. To je tady také. No, myslím si, že pan Míka, kterého já mám velice rád, už není to poprvé, co dělám jeho dílo, tak to mě velice potěšilo, protože myslím, je to moc hezký. Tam to byla hra pro vlastně pro dva lidi. Jenom tohle je už takové jako širší plátno. A já očekávám, že posluchači se budou docela bavit.
No a vy tady asi netočíte poprvé v Budějovicích?
No, to rozhodně ne. Já jsem tady točil už v roce 1963, když jsem sloužil ve čtyřech dvorech u tankistů, tak mě vytáhli z kasáren Oldřich Slavík a Antonín Hart do rozhlasu, abych si vydělal k žoldu nějakou korunu. Takže v té době jsem tady ten rok a půl asi měl šanci občas něco natočit.
Poslouchá se to perfektně, když vás tak slyším tady z režie, je to neuvěřitelně přirozené. Já vám to opravdu věřím. Musíte se nějak snažit, abyste toho, on to pojmenoval režisér Luboš Koníř, toho alfa samce, musíte se nějak snažit, abyste ho ze sebe dostal, nebo to tam jde takhle přirozeně samo?
Víte, já patřím k lidem, kteří se živí tímhle řemeslem a mě na něm nejvíc těší to, že legalizuje pro mě proměny. Řada mých kolegů trvá na tom, že to nejzajímavější, co mohou divákům nabídnout, jsou oni sami. Zatímco mě těší, když mě vidějí ve variantách. No a tahle ta role k tomu dává hezkou příležitost.
Já poznal Báru, byla ještě dítě, malá dáma tu ze svídala. Tenkrát její táta říkal důležitě, jak to vždycky táta říkává. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám. Jen Báro číst, úkol si Báro psát, tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát. Běž Báro spát. Později v 17 jela v létě s námi, chtěla se mnou koukat na měsíc. Já jí řekl vážně, můj táta je můj známý, pak měl jsem sílu jí jen dlouze říct. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny pinty zkoušíš, já je dám to zvlád. Už jen Báro číst, úkol si Báro psát, tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát. Běž Báro spát. Byl jsem hloupej chlap, pak vydával jsem Báru, všim si, jak je vážně veliká. Jak jezdí v pátek s jiným v jeho páru, protože jí zřejmě neříká. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám. Už jen Báro číst, úkol si Báro psát,
tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno vstát.
Běž pár spát, běž pár spát,
marně všechny finty zkoušíš, já je dávno zvlád.
Už jen pár číst, úkol si pár.
Vcházíme do činoherního studia Českobudějovického Českého rozhlasu a já se ptám režiséra Luboše Koníře. Luboši, nazývám to správně?
Je to úplně správně, je to činoherní studio, což už jak tedy termín napovídá, odehrává se tady převážně natáčení činoherních věcí.
Je tady krásný hal, ale já vím...
Nakonec můžeme to vyzkoušet tlesknutím, to je vždycky největší, nejlepší test. Sami slyšíte, že se poměrně ozývá, je cítit ten velký prostor, který tady je, stropy odhadem 5 metrů vysoký.
Asi tak. Ale jsou tady ještě další prostory, kterým se říkám plenér. A to mě vždycky náramně zajímalo, protože když se řeklo na katedře, jedeme malovat do plenéru, tak se jelo do krajiny. Kdežto tady je to přesně naopak. Tady se totiž vchází, a teď to slyšíte úplně přesně, tady se vchází do tak vytlumené místnosti, že tady jakákoliv ozvěna, jakýkoliv hal totálně končí. A neslyšíte tu nic, ale vůbec nic a na zdech jsou takové zvláštní jehlany. Luboši, co to je?
Já se zase pokusím to dokázat tím tlesknutím. Tleskám a pokud to slyšíte i vy, věřím, že ano, se neozývá zpátky vůbec nic. Tento prostor má simulovat plenér, tedy dejme tomu krajinu.
Půjdeme z plenéru ven, tedy z té nejmenší místnosti nahrávacího studia do té největší. Možná to opět slyšíte na tom halu kolem mne. A já se Luboše zeptám, Luboši, co to obnáší, když se řekne, natočíme rozhlasovou hru, jak dlouho to asi tak trvá, když ty najdeš nějaký text a teď padne taková, jak se říká, poslední klapka a pak se to odvysílá, tak to rozmezí?
To rozmezí, kdybychom měli závodit, tak by to trvalo, dejme tomu, dny, což by ale znamenalo, jak si od rána do večera nedělat nic jiného, než se zabývat právě touhle prací na té hře, o které je řeč. Ovšem, to je pouze ideální svět, ve skutečnosti ještě pochopitelně, jak mistr zvuku, tak režisér a další zúčastnění mají ještě jiné povinnosti. To znamená, a ono je to i, řekněme, zdravé, se natočený materiál nechá chviličku u ledu a dokončuje se posléze po dnech, týdnech. Ale zpátky k té otázce, trvá to, dejme tomu, měsíce, někdy i roky.
V činoherním studiu se teď teda natáčí jaká hra?
Teď právě natáčíme hru, kterou napsal Jan Míka z Tábora. Ta hra se jmenuje Vesnice roku. Pan Jan Míka napsal začátkem 90. let hru pro divadlo, která se jmenovala Dřevěné včely. Vznikla po vzájemné dohodě a spolupráci autora Jana Míky s Josefem Vinklářem, který ale v zápětí, jak všichni dobře víme, zemřel a tím pádem z realizace té hry původní, toho původního textu, sešlo. Já jsem požádal Jana Míku, jestli by tu hru nepřepracoval pro rozhlas.
A Luboši, můžeš tu hru v kostce představit, o čem to celé je v principu?
Zastupitelstvo obce Kozlov je žádáno všeobecným zájmem veřejností občany Kozlova, aby byla zbudována konečně slušná silnice. Ta stará je nehezká, nebezpečná. Zastupitelstvo to odmítá a provede demonstrační jízdu jakýmsi autobusem, mikrobusem po téhle silnici. Hra začíná v momentě, kdy toto zastupitelstvo se nám začíná po jednom ozývat a stojí v tu chvíli před nebeskou branou. Postupně se dozvídáme, že ta projížďka nedopadla úplně dobře. Jízda byla evidentně nebezpečná, neboť následovala obrovská nehoda a my stojíme spolu se zastupitelstvem tedy před nebeskou branou. Dále se má rozhodnout o tom, kdo se vrátí na zem, kdo tou bránou, ať už nahoru nebo dolů, když to tak řeknu, půjde dál. A o tom ta hra celá je.
Skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co zpustřihla mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má živý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Šla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám.
Připomínám, že ještě stále jsme v rozhlasovém činoherním studiu v Českých Budějovicích a sledujeme, jak se vyrábí a jak se natáčí rozhlasová hra. Jednu z ženských rolí si zahrála Lenka Krčková. Lenko, koho hrajete?
Já hraju servírku Bohdanu, což si myslím, že je docela zajímavá postava. Postava, která na začátku vypadá, že je to taková lehčí dívka, která se potkává s mnoha muži a vypadá to, že to bude zřejmě primitivní holka, která nemá žádný vývoj. A vývoj tam je a nakonec si myslím, že se vyjeví úplně v jiných barvách, než by se čekalo, že to je holka, která má nějaký zdravý náhled na život, ze situací si nedělá příliš velký problémy. A myslím, že i to rozuzlení je docela zajímavý a jsou tam takový momenty, které můžou být i lirický nebo příjemný. Takže je o tom, že náhled na jakýhokoliv člověka je prostě jiný, než potom ten člověk se vyjeví.
Mě fascinuje to zasedání, výjezdní zasedání obecní rady, kdy vlastně všichni leží už pomalu na márách, ale přece jenom musí vydat to stanovisko. Zažila jste někdy, ne teda přímo to samé, ale nějaké zasedání zastupitelstva nebo obecní rady jako takové, je to podobné?
Já jsem teda musím říct, že já jsem se politicky moc neangažovala, že když jsem byla malá holka, tak jsem recitovávala na nějakých takových těch akcích komunistických, protože jsem vyrostla v komunismu, ale recitovala jsem básničky, které vůbec nebyly poplatné té době a minulo mě vlastně tohle jakýkoliv rozhodování. Pionýrka jsem nikdy nebyla, jenom mi někdo dal nějaký pionýrský šátek, aby to vypadalo. V životě jsem neříkala nějaký slib, nebyla jsem ani svazák, takže nemůžu sloužit, jak to vlastně takhle funguje. Myslím si, že bych do toho se asi ani moc nezapojovala.
Jaký je rozdíl mezi natáčením tady v Českém rozhlase nebo vůbec ve studiu a převedením téhož nebo podobného textu na pódiu?
No tak určitě je to obrovský rozdíl, protože rozhlas to je záležitost hlasová a máte omezený prostředky k vyjadřování, že jo, herec potřebuje ke své práci svůj vlastní nástroj, což je vlastně tělo. Takže když jsem na jevišti, používám celý svůj fyzický aparát a ta postava je obohacena o nějaký jednání, který může divák vidět a posluchač v rozhlase tohle jednání nevidí. To znamená, že jste omezený pouze na tu hlasovou složku a na to, co se odehrává vlastně jenom v tomhle tom úzkém okruhu. Ta práce v rozhlase je hodně jiná, je intimnější, je civilnější, je na tom bezvadný to, že se to dá vrátit, že se to nastřihá, že se potom z toho udělá nějaká výsledná forma, kterou vlastně herec do té doby, než si to poslechne, nezná. Na jevišti jdete od čtených zkoušek po prostorové zkoušky, po kostým, po hudbu, všechno vlastně objevujete nově, je to pro vás nový, rozšiřuje se to a pak vstupujete teda na ty prkna s tou premiérou a přímo cítíte ten kontakt s divákama a přímo vidíte, co to s nima dělá a jak se to děje, jak to vzniká. V rozhlase si to můžu potom poslechnout někde, ale přímo tu reakci, ten názor toho diváka, o to jsme ochuzený. To je třeba taková energie zajímavá, která mě na divadle baví.
Jak jste snášela? Já třeba, když jsem poprvé seděl v nahrávacím studiu a teď kolem mě ty jehlany a ty mlitany, nebo co to je všechno, a takové to vypolstrování a teď vlastně žádná ozvěna, žádný prostor kolem toho hlasu, tak na mě to působilo nejdřív jakoby děsuplně. Dost dlouho jsem se s tím vyrovnával. Nakonec jsem to přijal tak, že už se mi teď pomalu dělá lépe přímo ve studiu než venku. Co vy, jak jste na tom?
Je to zvláštní umělej svět, musíte si spoustu věcí představit a musíte si zvyknout na svůj vlastní hlas. S tím má každý člověk problém, i když nemá tuhle profesi, protože když se najednou slyší, tak slyšíte úplně něco jiného, než jste zvyklí poslouchat, co z vás vychází. Takže je to nějaká práce potom s tím zpětně, jak ten hlas upravit, aby to fungovalo. Je to hodně o představivosti a mě rozhlas hrozně baví. Mrzí mě, že třeba tady se dělá mnohem míň, než bych si já přála, ale protože jsem s hlasem pracovala, já jsem dlouhodobě recitovala a jsem chodila jako malá holka, občas za Luďkem Milštejnem, kdy jsme něco dělali a taky tady můj děda pracoval v rozhlase, takže já i znám z vyprávění, kdy on tady psal ty rozhlasové hry a ještě v době, kdy bylo živý vysílání, takže se to přímo vysílalo, ta rozhlasová hra nebo ta rozhlasová pohádka přímo živě, to muselo být hrozně zajímavý. Takže pro mě ten rozhlas je nějaká taková rodina, se kterou jsem vyrůstala už od dětství a tenhle ten problém jsem neměla. Mám ráda mikrofon.
Zrazu jsem zmavený a usínám. Do snů se schovávám, poznávám čím dál tím víc, že nejde o pravdě nikomu na světě říct. Marně sobě člověk sám nalává, že slušnost v tomhle světě vyhrává. Jak roků přibývá, poznávám čím dál tím víc, že nejde o pravdě nikomu na světě říct. chce ve smečce jít, s vlky vít. Ten soucit a svědomí nesmí být. Jak roků přibývá, poznávám čím dál tím víc, že nejde o pravdě nikomu na světě říct. Ze snou mě ráno zbouzí svítání. Déšť jako slzy padá do dlaní. Jak roků přibývá, poznávám čím dál tím víc, že nejde o pravdě nikomu na světě říct.
Jsme v činoherním studiu Českobudějovického rozhlasu. Natáčí se tady nová rozhlasová hra a já jsem se otočil k Oldřichu Vlachovi, herci, kterého mám léta rád, ale v tuto chvíli mám na něj takovou, řekl bych, osobní vzpomínku. Pane Vlachu, my jsme se totiž před 30 lety, my dva, sešli na jedné novinové stránce. A sice já tam měl básničku, tehdy poprvé v životě otištěnou básničku v celostátním víkendovém vydání Mladé fronty tehdejší. A vy jste na té stránce měl takovou příhodu o psovi, protože to byla monotématická strana právě na téma psů. A vzpomínal jste na nějakou dopravní hlídku, že vás kontroloval nějaký policista a vy jste měl psa a pořád jste ho okřikoval, aby mlčel. A pak se nějak zjistilo, že ten pes se jmenoval úplně stejně jak ten policajt. Prosím vás, jak bylo to jméno toho psa? To už si fakt nevzpomenu.
To byl pes, který byl schovný stanice Debiro. A protože chovatelka Kristýna Mašatová, prostě když byla takhle slavnostní nebo slavná chovná stanice, tak mu dávala podle toho jména. A ten se jmenoval Gaspar Debiro. A my jsme mu říkali Kašpárek.
Aha, a vy jste říkal tomu policajtovi, nebo tomu psovi Kašpárku?
Kašpárku, kdy? No naštěstí jsem ženě řekl, aby toho psa odešla s ním kousek dál, protože jsem tam neměl tu síť ochranu a takové věci. Takže, to, ale to jsem netušil. A pak přišel policajt takový robustní a říkal, já jsem rotmistr Kašpárek a mě polila hrůza, opotil jsem se, protože představte si, že by, a to bylo za bolševiků, že bych tam normálně furt okřikoval Kašpárku, jdi pryč, Kašpárku, léni, drž hubu, Kašpárku. A on by najednou řekl, hlejte se, já jsem rotmistr Kašpárek. Takže to takhle dobře dopadlo. No. Tohle byla bouračka u hradu. A on měl prezident Husák a všichni se museli uklidit z cesty. Dělníci, který tam dělali, tak naskákali do příkopu a bylo blátíčko a já jsem prostě najednou jsem zazmatkoval nebo co a přibrzdil jsem a na tom blátíčku mě to ujelo a vletěl jsem do auta přede mnou a to ještě vletělo do jednoho potom vepředu. Takže to bylo takhle jako, byl jsem za naprostýho idiota vinen, ale ten policajt se choval skvěle.
Tak to jo. Tak tohle už tam také nebylo v té Mladé frontě.
Asi ne, no tak se dovídáte něco víc, no. Teď už to zase můžu říkat trošku jinak, když už je po převratu, že jo.
Teď trošku z jiného soudku. Jak se vám točí v Budějovicích?
Ale tak je to milý, no, akorát je to blbý, že přijedou jako z Prahy, že přijde něco extra, přitom tady jsou, že jo, výborní herci na to, takže člověk se cítí trošku blbě, ale oni jsou všichni nás strašně hodní. Ale já tady na to mám, ne přímo tady na to studio, protože ještě na Starý rozhlas, kde jsem v roce, myslím, 75 točil s Karlem Weinlichem a Spartou z Prahy takový dvě inscenace, nějaká kaubojka a za mnou sem přijela moje žena. A to ještě nebyla moje žena, vrkali jsme tady, takže na to mám moc krásné vzpomínky. Že jsme točili a milovali.
No a co říkáte té rozhlasové hře, kterou právě teď natáčíte v Českých Budějovicích?
Ono spíš to vypovídá jako o naší generaci, který ještě pamatujeme ty hříchy předrevoluční, že jo? Takže já jsem se velice bavil, protože tam jako jsou vystížený úžasně ty lidský slabosti a ty srabárny, kterých jsme se museli dopouštět pod tlakem teda totality, že jo? Teda nemuseli. Byli frajeři, který se nepodvolili, ale já jsem třeba takový frajer nebyl. Já jsem v tom klouzal, jak se dalo, že jo? Jak se prostě, když mě nutili do partaje, no tak jsem se vymlouval jak malej školák, jako hrozně klepaly se mi nohy, ale kroutil jsem se a vymýšlel takový hovadiny, že kdyby zase ten předseda partaje, tenkrát pan doktor Šeda, což byl vzdělanec a nobl člověk, nebyl inteligentní, no tak prostě mě dal pár facek a nebo mě z toho udělal takový maler, protože jsem se vymlouval na takový kraviny, prostě je hrozný. No ale k tomuhle člověk byl nucený, neřekl jsem, dejte mi pokoj, já s tím nesouhlasím, takový frajer jsem nebyl, že jo. Prostě jsem v tom bruslil, jak se dalo. No a o tom je ta hra, to je pěkný a teď si to vyčítají, že jo, na té téměř smrtelné posteli a to je bezvadný. Ty lidský chyby, prostě to je úžasný.
Já jen doplním, že premiéra hry Vesnice roku čeká na posluchače Českého rozhlasu České Budějovice zhruba někdy v období kolem Vánoc letošního roku.
V zahradě za cihlovou zítkou popsanou v různých výročích se dává na podzim, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu.
Ještě nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.
možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou.
Tečku za dnešním hereckým povídáním ve Vltavínu udělá velký mistr malých rolí. Jiří Lír. Jeho věty jako například což takhle dáci špenát, ty zlidověli. A nebo ona slavná scéna u lékaře Rudolfa Hrušínského z vesničky Střediskové, no tu snad ani netřeba představovat. A vlastně ano, víte co, připomeneme si ji, protože je spjatá s Pelhřimovem. Mnozí sice vědí, že tam není krematorium, ale jen málo kdo tuší, že v Pelhřimově Jiří Lír skutečně žil. Takže když jej Rudolf Hrušínský posílal do tohoto města, posílal jej v podstatě domů. Následující vzpomínku Jiřího Líra na Pelhřimov a svého tatínka jsme našli v archivu Českého rozhlasu České Budějovice.
Prosím vás, omluvte nejdřív toho mýho hlasu, protože jsem nastydlý, ale nicméně přesto jsem sem přijel rád, protože každou příležitost k návratu do tohoto kraje vítám. Tak chtěl bych začít oklikou. Můj otec, když přišel před první světovou válkou do Pelhřimova jako kantor, zprásknul ruce, když byl do Pelhřimova přeložený, protože vůbec nevěděl, co to Pelhřimov je. A zprásknul ruce a říkal, pro Krista Pána, tady dávají lišky dobrou noc. A já jsem se tam pak v Pelhřimově narodil. A chodil jsem tam do gymnázia a prožil jsem tam až do své maturity neobyčejně zajímavých 18 let. A samozřejmě, že tohle to všechno souvisí taky se společností, která tam tenkrát v Pelhřimově byla. Společnost neobyčejně agilní, ať pokud jde o uměleckou tvorbu, ochotnickou. Až tam tenkrát byly dva ochotnické spolky. Muzika, výstavy se tam dělaly, obrovský společenský život, přestože to bylo městečko šestitisícový. Tak to bylo něco tak neobvyklého, co jistě mělo taky vliv na můj další život. A pokud jde o ten samotný kraj, no tak s tím jsem spjatý nejenom tím, že jsem se tam narodil a že jsem trávíval několik neobyčejně krásných prázdnin tady nedaleko u Humpolce v Mladých Břištích, kam se strašně rád vracím, protože to je kraj, který si zachoval svou panenskost a takovou tu přitažlivou, takovou tu nedotčenost.
Slovní zásoby chci důkaz.
zpátky čas. Chyť mě fest, ať jsem zas jako v extázi. Dej zpátky čas, zas mě hlaď, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, chyť mě fest, ať jsem zas jako v extázi. Scházíš, dej zpátky čas.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.